Kosova përgatitet për pavarësinë, ndërsa në Serbi nuk dihet se çfarë do të kenë koalicioni qeveritar Tadić-Koshtunica. Më 17 shkurt, pra të dielën, sipas kryeministrit Hashim Thaçi, ose më 24 shkurt sipas zërave të tjerë që qarkullojnë, Prishtina do t'i thotë lam të mirë Beogradit një herë për gjithmonë. Kjo natyrisht ka shkaktuar reagime të shumta në Serbi, ku sipas presidentit Tadić, Kosova do të njihet menjëherë vetëm nga katër shtete evropiane. Edhe sot ambasadori i Serbisë në Itali i bën thirrje qeverisë së Romës të mos e njohë pavarësinë e Kosovës.
Ndërkaq për Thaçin, rreth 100 shtete në të gjithë botën janë gati të bëjnë hapin e parë drejt shtetit të ri, pra ta njohin atë. Vetë Thaçi e kaloi të dielën duke trokitur në portat e atyre pak serbëve që kanë mbetur në Kosovë për t'i siguruar se në shtetin e ri do t'u garantohen të gjitha të drejtat. Por serbet e Mitrovicës duken të venosur të mbajnë lidhje me Beogradin duke refuzuar Prishtinën. Por për atmosferën që paraprin shpallin e pavarësisë, të ndjekim shërbimin e Rabie Ibrajt nga Prishtina.
Në Kosovë si duket tashmë po ndodh mrekullia e Zotit. Pas një shekulli kalvarësh biblike, po troket mrekullia vet. Ringjallja këtij populli hiq më larg se fundi kësaj jave, pikrisht në të dielën e dytë të Krezhmeve. Suhet sigurt se 17 shkurti do të jetë ajo dita e madhe e shejtë e historisë, dita e shpalljes e pavarësisë e Kosovës. Nga strukturat shtetërore, populli është porositur që mos të shprej ndjenja euforie, për festa e madhe të kremtohet në mënyrën e civilizuar dhe të kulturuar. Që ndryshe do të thotë se duhet përmbajtur nga emocionet e forta të gëzimit, sepse kushtet dhe rrethanat na diktojnë kështu. Edhe opinionet e shumta të qytetarëve e thonë një gjë të tillë. Kjo mund të shpjegohet se vërtet populli shumicë është paqdashës, që do të thotë se edhe nëse ke arsye të fortë për të gëzuar shumë, për hir të palës tjetër që nuk gëzohet si ti, sillu sikur është një festë e zakonshme. E kjo ditë vërtet nuk është e zakonshme, është ëndër shekullore e realizuar me shumë sakrifica. Pra, s'ka ditë më të madhe, megjithatë, vërtet duhet mbajtur balancin sepse pas këtij akti ngazëllimi të shumë pritur, vazhdon jeta reale e zakonshme, ajo përditshmëria jo dhe aqe lehtë të Kosovës. Sido që të jetë për ditën e pavarësisë, përgatitjet janë në vlugun më të madh, ku janë paraprakt të organizohen shumë manifestime e aktivitete kulturore, ndërsa në mbrëmje do të ndizen fishek zjarret e pavarësisë. Në atmosferën e lumturisë, qytetarët do të shijojnë tortën e quajtur Pavarësi, 1000 kg, që do të shtrihet në një sipërfaqe prej 25 metra shkatror. Në të do të dizajnohet harta e Kosovës e brenda me yje e plumba të bardhë që simbolizojnë rrugën integruese evropiane dhe paqen e këtij shteti më të ri në glob.